bitootessa 2013 irraa eegalee qajeelfamni vaayirasii koronaa ittisuuf fulbaana 2013 ba'e akka hojiirra oolfamu abbaan alangaa waliigalaa akka federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamni kun haala nama dirqisiisuun aguuggii afaanii funyaanii malee socho'uun dhorkaa ta'u akkasumas fageenyaaf qulqullina ofii eeggachuun kanneen qajeelfamoota kana keessatti hiraman keessaati. Akka qajeelfama sana keessa kaa'ametti taateewwan walqunnamtii hawaasummaa kanneen akka waalchaa, cidhaa, sagantaalee gammachuu gadda waliin qooddachuuf taasifaman kamirrattiyyuu namni 50 ol akka hin argamne taasifamee jira. Tsahaayi Daamxoosuu Finfinnee irraa gabaase.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf qajeelfama fulbaana 25 bara 2013 baastedha. Biyyattiin kan bitootessa 20 bara 2013 irraa eegaltee hojiirra oolchitu akka abbaan alangee waliigalaa federaalaa ibsetti. Daraktarri kominikeeshinii abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan qajeelfama kana keessatti wantoota namoonni akka hojiirra oolchan dirqisiisan tarreessaniiru.
Qajeelfama soddomaan bara 2013 irratti kaa'amee kan jiru wantootni akka dhorkaman taasifaman hedduun isaanii kan labsii yeroo 40 bahanii turan. Dhukkubicha nama tokko irraa nama kan biraatti dabarsuuf kallattiidha kan jedhaman karaalee dhukkubni ittiin daddarbu kan cufan yookaan ittisanidha kan qajeelfama kana keessatti hammataman. Kanneen akka dhorkaman ta'e keessaa namni kamiyyuu haguuggii afaanii funyaanii osoo hin godhatin uummata jidduutti argamuun nama isa bira jiru waliin fageenya meetara 2 yookaan tarkaanfii nama guddaa 2 ol walirraa fagaachuu karaalee daddarbaa vaayirasii kana irratti kanneen ta'anii jiran irratti fuuleffata. Qajeelfamni kun nama kana darbee argame akkaan adabsiisa. Kan biraan immoo namni vaayirasii kanaan qabamee osoo vaayirasii kanaan qabamuu isaa beeku yoo kan hawaasa keessa socho'u ta'e kunis itti dhorkamee jirudha. Namni kamiyyuu yoo dhukkuba kan qabu ta'e kophaatti of baasee tajaajila fayyaa argachuu qaba. Egaa warri kun namoota dhuunfaa irratti dhorkaa taasifamanidha.
Qajeelfamni kun haaraa miti fulbaana 25 bara 2013 ba'ee ture kan jedhan obbo Awwal hawaasni vaayirasii koronaatiif garmalee saaxilamaa waan jiruuf amma hojiirra oolmaasaa dirqama taasisuun kan barbaachisiif jedhan.
Qajeelfamni kun jajaa fi torban dura kan ba'edha. Qajeelfamni kun osoo hojiirra hin ooliin hanga kana kan tureefis hawaasni adeemsaan ofirraa ittisaa deemaa jechuuni. Akkasumas vaayirasii kanaaf ofiisis ta'e namni biraa akka hin saaxilamne akkaataa itti ofirraa ittisuuf karaalee daddarban irratti hubannoo argateera jechuun ture. Haa ta'u malee erga siyaasis dagannoon mul'achaa dhufee hammaataa ta'uun tatamsa'ina vaayirasichaa haalaan dabalaa dhufeera. Namoonni vaayirasichaan du'anis dabalanii jiru. Kanaaf namoota kana sadarkaa kanaan lubbuu isaanii baraaruu hin dandeenye rakkoon hammaataan qaqqabuu danda'a. Kanaaf qajeelfama kana hojiirra oolchuun kan eegalame.
Har'arraa eegalee sadarkaa nama dhuunfaattis ta'ee dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaatti kan qajeelfamicha hojiirra hin oolchin yakkaan akka gaafatamus ibsaniiru obbo Awwal.
Cidhaaf awwaalcha irratti nama 50 ol waamuun hin danda'amu. Kanaafuu namni lakkoofsa kanaa ol hirmaachise yakkaan ni adabama. Dhaabbilee tajaajila kennan irrattis dhorkii kaa'ame ni jira. Qajeelfamni kun dhaabbileen dhuunfaaf kan mootummaa hundumtuu walqixa kan hojii irra oolchuu qabanidha. Kanaaf adeemsa tajaajila kennan keessatti nama haguuggii afaanii funyaanii hin godhanneef tajaajila kennuu hin danda'an. Namootni mooraa dhaabbatichaa seenanis fageenya meetira 2 olii gidduu isaanii jiraachuu mirkaneeffachuu qabu. Mallattoo sararuu qabu. Kun dirqama qajeelfamicha keessa waan jiru manneen barnootaa keessatti bakka ijaarsi garaagaraa gaggeeffamuttis sagantaalee wayita raawwataman dhorkii kaan hojiirra ooluusaa mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Qaamni kana irraa wanni seera yakkaa keeyyata 525 adabama. Keeyyatni kun ammoo kan ka'ee jiru weerara dhukkubaa waliin kan wal qabate kan nama tokko irraa gara nama biraatti dabarsu hidhaa salphaa waggaa 2 kan adabamu yommuu ta'u namni ta'ee jedhee akka dhibeen kun daddarbu taasise ammoo hidhaa salphaa waggaa 2 guyyaa 10 hanga waggaa 3 adabamuu danda'a jedha. Kanaaf hawaasni kana hubachuu qaba.
Filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa waliin wal qabatee duulana filadhaadhaaf gaggeeffamuu fi walga'ii gaggeeffamu irrattis qajeelfamichi akka eeyyamuufitti socho'uun dirqama mootummaafis ta'e paartilee morkattootaafis jedhan.
Filannoo karaa ilaaluun waltajjii fuulaaf fuulatti gaggeeffamuu fi sosochii lola filannoof gaggeeffamurratti ministeera nageenyaatti beeksisuun fakkeenyaaf namoota 1290 irratti hirmaachisuun kan sosochii filannoos gaggeessan yoo ta'e galmaan alatti diree fayyadamuun hanga bakkisuun qabachuu danda'u tokko 4ffaa qofa fayyadamuudhaan yaada isaanii ibsachuu yookaan ammoo ergaa isaanii miseensotaaf deeggartoota isaaniif dabarsuu danda'u. Akka qajeelfama 30tti namni 50 ol bakka tokkotti walitti gurmaa'ee waltajjii gaggeessuu hin danda'u. Garuu yoo nama 50 ol mariisisuun dirqama ta'e qajeelfamni kun qaamni walgahii teessisu sun ministeera nageenyaatti beeksisee bakki itti walgahiin taa'amu sun hanga inni qabachuu danda'u 1-4ffaa qofa hirmaachisuu akka danda'u qajeelfama kana keessatti taa'ee jira. Kanaaf waltajjiin galmatti gaggeeffamu hanga galmi sun qabachuu danda'u 1-4ffaa yoo ta'u dirree irratti yoo ta'e sagalee guddistuu fayyadamuudhaan fageenyi namoota gidduutti argamu ammoo meetira 2 yookaan tarkaanfii nama guddaa 2 ta'uu mirkaneeffachuun gaggeessuun ni danda'ama. Hojumaatni kun paartii biyya bulchaa jiruufis ta'e paartii morkattootaatiif wal qixa hojiirra oola. Kanaaf gama lamaaniyyuu kana kabajanii deemuu qabu.
Hawaasni akkasumas dhaabbileen tajaajila kennan, tajaajila geejjibaa fi dhaabbileen tajaajila garaagaraa kennan hundi bifa wal fakkaataa ta'een qajeelfama COVID-19 ittisuuf hojiirra oolchuun lubbuu lammiilee biyyattii du'arraa baraaruun dirqama jechuun hubachiisaniiru. Obbo Awwal Sultaan, Daayireektar Kominikeeshinii Abbaa Leengii Waliigalaa Federaalaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinneerraa.